Tolaka la America, Wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, 21h30 na Goma, pebi pai biso na ngambo ya SEC le Congo démocratique. Mpoko elamu peboye ibulamu na bino banso na manaka ba biso sanga mokililo. Oezali basanga na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kala la Alimasi na Chang bazali bongo onzela ya masini. Na lisali si ID sango sanga mokililo e pesa mili bino na Marius Muhunga. Boye ka basango to mili bino. Professeur André Mbata, constitutionnaliste, a ponami bo premier vice-président et assemblée nationale, ya école au Congo démocratique, na bo Kitani, na Jean-Marc Kabound, Oyo Atikaki et Bonganaye, Nicolo Mileki. Bureau conjoint, ya Makoki Mabomoto ya ONU, et Pameli Basoda, Mabampinga, ma école au Congo démocratique, pona Mbeba, na Bisika, ya état de siège Ezali, na Monyele, ya école au Congo démocratique. Nengumba Goma, Batindami, ya mukambi ya Seni, Dini Kadima, elongo na société civile, pe batu ya ndenge na ndenge, ya ituka ya Nord Kivu, ba manioli lobby, lolenge ni misale na mamoponami, mokosa lima na kimia.
Boko na biso Congo, izui bongo mokano ya kosala, pona kosalisa te mbongwana ngo ya klima tozongisa ngo na sima makambo e banda muke muke kobonga pe
na manaka mabiso lelo tokobeta pe lisoyo na ekolo Congo démocratique ebengami pei solution pona planète mobimba na maimatali bobundisi bwa changement climatique tala masolo kitoko e tobombeli bino omokolo mwa lelo na masolo na biso na masolo na biso ya lelo lokole tokosolola na artiste monene mpe mobeti mbonda ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Edi Mboyo. Tala masolo tubombeli bino mokolo mwalilo tukulanda nyoso wana na bolaisi mamwango nga moke kasi sika tulanda na ino basango na biso na mukuse wepesa mili biso na Edi Sango.
Bureau conjoint ya Makoki Mabumoto ya ONU et Pameli Basoda Bamampinga maikolo Congo démocratique na Mbeba Mami Bale na Tukumisato na Moko kati na Sanza Libwa na Bisika état de siège Zali na Monyele ya Mboka kati na Mbeba yango bureau conjoint ya ONU etangi bobundisi bato pe bokangi Bisika bi Batelama, bumimi bato, bo kotisi bana na molongo ya basoda pe kosali la bango, bo sangisi nzoto na makasi na basi pe na bato, pe monyokoli. Bureau conjoint ya ONU e tindela ki mokanda to not verbal na yankasa tu kumibale na ndambo na ministre ya bobateli, to pe ya defense ya ekolo Congo demokatika, pe e lobby e zali bo tambuli likolo ya droit international humanitaire bembeba ya bitumba, basoda ya régiment 34-10 nde ba tangami na mbeba yango balungula maki na bisika bazalaki pe batinda maki na bitumba na ba M23 peni na ndelo na Uganda petina ya bolongu na bango eluba mate. Ebola na etuka ya Equateur mangwele mabandiko pesama na ngumba ya Mbandaka pe na Nzinga Nzinga na zone ya centre ya Wangata epai bato babali bakufi na bokonoboye bubandeli na etuka eye utu le 21 avril kolanda OMS mabongisi molongo pona bokolongono bato kama mibale na tukumi sato na misato bazali kolande lama mpo bazalaki pene na bayi bawuyaki mibale. Ebola eye ezali yambala zumi na mine na ekolo Congo démocratique. Mampinga maekolo Congo démocratique na batomboki ba M23 bazungili lisusu kobeta na masasi uto lobi loleki na mboka Nzike na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Bitumba byango bizungili tango masolo mazali kosalima na Nairobi na Kenya kati na mbula matari na basimba minduki pe badongolo meso ya ekolo Congo démocratique. Mokambi ya Inspection Générale ya Finance ya Ecole Congo Démocratique IGF Jules Alingeti azali awa na États-Unis na mobembo pona kobenga bakeli misala kokende na Ecole Congo Démocratique na likita asalaki na Houston na Texas alobi bitumba bizali bisika bisote na ekolo kasi bisika biike nyele ya mboka. projet Global Witness et Pameli Mabungisi Mabengami initiative ya chaîne ya approvisionnement ya Eta ITSCI na kosala misala ya bokeli bolekisi misolo na nzela ya mayuya na bisika bitumba bizali pe na kozala na misala mipesa makana bana ITSCI ezali mabungisi masengeli kolandela bibende binso ya motuya biutaka na ekolo Kongo Demokratika ikilama uto mibu zomi Global Witness elobi ete 90% ou 90% ya makele mazali na mabungisi ITSCI mazali makele mapesa makele ngisate ya kubima na trimestre ya yambo ya 2021 ONG eye kundoli ete ba kompanyi ya minene na mokili lokola Apple Intel, Samsung, Nokia, Motorola, Tesla, balekaka na nzela eye bibinde biye bibimaka pour na kozwa makoki basalelaka Global Witness e kundoli ete mombongo ya make e mozali pe lizibali ya misolo pour na bayima mpinga ma ekolo Kongo Demokratika na mangomba basima minduki baye bazali na bitumba na moyele ya mboka. Masolo pona bobonguli mobeko mama pona mi masili na Assemblée nationale na Kinshasa utolobi loloki mutambusi ya Assemblée nationale mbosu kodi ya pisi mikolo misato na bakeli mbeko ya groupe de 13 pona kopesa biyano na baye batuna kimituna opposition pe mingi mingi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila zali libanda pe zali kosenga boyokani ya mbona kobongola mobeko moye.
Merci Mingi Edi Sango, Bozali Kolanda, Sango Mokili Lelo, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Bureau conjoint Yamakoki Mabomoto ya ONU et Pameli Basoda ya Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique mpona mbeba mkamami balen ntukumisato na moko kati na sanza libwa ya bisika état de siège ezali na monyele ya Ekolo Congo Démocratique Edi Sango abenga kimo kambi ya ndako ya mosala ya motambwisi ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu lieutenant colonel Muhindo Luanzo tolanda bango
ndekomangai raporo yeye kote ni sio moni yango sisi kama bisi moni yango tu nimekuta komante na maina ni bebele sio na matamona na moni na mtu ndio moyo ikita kuvali hawa na rusuru sisi ndio kula bakambia territory na zote na kongo ya mkonja ni sasa kitu sasa ke na bare ni hiyo sio tambela ni sio ndio na sasa kitu sasa na kambo sasa na patere na bisi na patere operation mano kuzi kwa kwa ya milengo wana evokaru kusanga raporo wana kumusereda ya bandaki ndia ni nyeje kwa idantikula kwa kutena wana furke bako zina mbiko wana mbela kuzili kwa heba ke kuzali forte zarmen ya repingu mwanzidi Kongo kuzali rejima mideko kuzali mideko na liko zini kutu militeri kuzali tena mideko na liko hizi kutine militeri kantre kwa kuzali resikure ya kumo iwa moto dura genom kubio na bengi kwa humanitaire international kwa siku yye kukukange lango te kukukange lango epi bakonze bakali na bakutero wana ya jisi bakutele me lango bakunasi bakuteta limbola kwa linyer na matambu zali kwa kama jisi la onye na mwenengo na bisho au kwa kukange na resident kwa kwa bongo kwa kutia kutila.
Kasi mukandango izali note verbale oyo bureau conjoint ya Nations Unies ya makoki pa moto tindi laki ministre la défense elobi makambo lokola ba attaque ya bato ya bisika eza protégé ba enlèvement ba recrutement abana ba violence sexuelle pe torture ya ngonde salami bien salama ki depuis le 21 en fait mukande tindi maki depuis le 22 avril et puis salama ki na sanza libwa na makambo nyonso
Ça veut dire la bande et pas les gens par le monde pour la solidarité. la rapora tutto lo solo la cambia territorio la modifica di sapere la musica al tru non lo si rapora la base non è di cambogione tanto e tutta la prima cosa che vive al territorio la ricevi in gamba preso a rapettino si la nora e questo si dice la giustizia e l'andela e si la terza si fa si fa la
Mbembe ba mosusu lokola kozwa bati na makasi ko nyokola batu ko beta batu ko mema batu na bisika misusu
ona pa de dinero sino la la porte de la bisika sino la sino porte ko de vous dit que le policier de la bisika sur la pandemana et galia de sacer de territoire azali na sosien que ça va se faire ça se fera en tout cas ça va se faire ça va se faire ça va se faire ça
Ezala kibongo lieutenant colonel Mohindo Luanzo wazali mukambia ndako wa musala ya mutambusi ya territoire ya Ruchuru oyelobeli ya Edi Isango na ingumba Goma batindami ya mukambia seni Denis Kadima elongo na société civile bayi politique bilenge pe bato ya ndenge na ndenge ya ituka ya Nord Kivu bamanyolaki mokolo malobi le lenge nini misalami ya maponami ma 2023 mikoki kosalema na ekolo Congo démocratique na kimia nyonso fiston ise mwami azalaki na likitali yango mpona biso tolanda
Ezalaki likitali ya masolo ya baiseni commission électorale nationale indépendante na bato ya ndenge na ndenge ya ituka ya Nord Kivu na tina ya maponami ntope election maimazali koya na ekolo Congo démocratique Josephine Ngalula Kabea, moi plénière au lisangali ya seni et kambaki milulu nyango andimaki kotatula na micro ya veo lingala toyo kaye
ngo feuille de route na biso ya seni banda tokoma ki biso équipe ya ya président ya seni Kadima toza na vision na biso ya renouvellement ya image na biso ya seni po baloba mingi po na seni mingi bakoma ko faire de confiance lango yango to lingi tozo ngisa ba nyonso na confiance na vision toza na yango na ba valeur oyo biso nostali lokola légalité égalité intégrité redevabilité po na ba nyonso baye bake makama maponani eteli bango eke biso toyo na po na kosala na ko sebase na ba valeur c'est plutôt solo la ki mingi mingi soma solo etali planification stratégique na biso po eza na ba axe moi ki li ki yo etali makamu ya inclusion sociale comment mobiliser ba ressources nous expliquer pe feuille de route na biso ndenge sala mezo pesa ba période po ya ba opération e kosala mati tokoma na 2023 po na maponami e ya kosala mayango tolingaki toso makanisi ya ba mboka ya Nord Kivu
na suka po na kosilisa bato ba mitu na bopone bokoza na 2023 tondenge
kolandisa ma feuille de route na biso tozali clair feuille de route na biso ezolakisa ke ba ponami na ba etape na bango nyonso tokende ti ndenge délai constitutionnel ezosenga
mambo kawaya mokambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo awa netuka ya Nord Kivu alobi ete azali na bobangi mpona maponami na kotala nkokoso eye ezali kokoba na ntina ya misalami ya seni tozaki maloba mambo kawaya
Amengalula. Aye baki ko expliquer biso lenge nini processus ko salema ti na suka ba problème pe belé ezaki évoqué wana tozolo ba makamba ya sécurité na Nord Kivu makamba bozangi mbongo to ba financement et puis makamba susu o itali kaka politique bo ebiki bazo potana na côté na bango o makamba ezali belé oyo madame Ngalula auti ko expliquer biso yango et pe si biso penza bo bangi belé to tozo mona ke atuka ba élection yango e ko salema c'est vrai mais ha e musupe zana ba risque ke salema te Et puis, tu vois, il peut consulter ma point belé, ou Italie, ma carte d'électeur, ma tribunga, ou bien, tu as la zone où il y a un micro-nios, ma volcan, il tombe, il peut pas, il y a un carte nabango, ma toise, c'est ma carte. Et tu soulevais du cambango, on s'est mis à passer une réponse où vraiment, et ça a pesé mal à mouté. Au bango, à l'obito, c'est la caractéristique, il y a un roulement, de mon colo, et tu as un carte. Dans le lobaki, la carte qui dit que non, pour la mego salema, pour un roulement, il y a un souk, il y a un sans à motoba, il y a 2023. Et ça a coloba. Mais, na souk abandonne, tia kakali, virgule, moka solo bakeno, yo se zo dépendre na volonté. Donc, na bolingo ya poye ma politicien.
Bayi politique basusu, bayi bazayaki na bokuta nyango, balobiete, ekolo Congo démocratique, ezali na makoki ya kosala maponami ya 2023. Pona bango, esengeli. Seni esala musala na yangu na bokebi bonso mpwete maponami maimasa lima Wuta Engumba Goma, fiston ici mami.
Merci Mingi Fiston, c'est moi mi. Ecole Congo démocratique et Bengami pays solution pour la planète Mobimba na même Atali Bobundisi bois changement climatique pambaté Nkita eye zali na yango ekotalema ezali kotalema na mokili Mobimba to nda bolaina Natali Sekabour.
Ebenga misolo mboka ya eyano, pona mokili Mobimba pambate, ezali na koleka 62% ya bazamba eye, ezali na basin ya Congo na katikati ya Afrika. Toloba, miyo moko na nkama, mitano na mitano, ya ba hektaro ya ba forêt humide, to deuxième forêt tropicale, ya mokili nsima na Amazoni. Ekolo Congo demokratiki, ezali na mai pene na 10% ya reserve ya mokili Mobimba mpe, 52% ya mai ya reserve ya Afrika. Mpe lisusu, etonde sami na ba minere strategique, to makele ya motuya. Etonde sami solo na nkita, pona kope saviyano, na likambulita imbongwana ya klima, motango moye, mope sami na professeur Joseph Malassi, conseiller na vice-primature ya environnement, na charge ya changement climatique.
Parce que tout ça na richesse wana, tout ça na responsabilité. Les lois au bout, moi qui m'en bats au bien habituel, au bout qui au bout quatre mois dans la binoté. Tous ces gens-là, tous en ont un comportement où ils allient réellement qu'au traduire niveau et responsabilité. C'est ça RDC pays solution. Tous eu conscience, il y a où tous aillent dans un pour la mokili. Deuxièmement, tous lingi tous bongi ça, tous tiens ma camna molongo pour la gestion des ressources ouana. Et en dernier lieu, tous à cause de la mokili que n'engambo est allé compensation, parce que les lois n'assez à accord et à Paris. Article 6 et accord à Paris, et ça, c'est un gars que, bah, pollueur, bah, fouta, bah, bah, d'ali, sous quoi l'atmosphère, pour n'attirer la lingala facile. Et ça, c'est un gars que, mécanisme, et ça, c'est un gars, n'a pas convention internationale, et là, la gars, n'a pas accord à Paris, mais, et comme réalité, bistopé Congo, soki balingi to simba zamba na biso te to kata banzete te to ndimi me wapi mbongo.
Pona Aimé Mbui Kalombo, chef ya division changement climatique na ministère ya environnement ekolo Congo démocratique et matisi lolenge ya kosala ete bobimisi ya gaz ya effet de serre bokita ezalaki na 17% tango na rapport ya yambo kasi lelo yo mboka ekokoma 21% na rapport na yango na kotala etando Mobimba ya ekolo yango nde elaka mboka na biso ezwa pona kokitisa gazi ya efe de serre na mokili.
Mboka na biso Congo izwi bongo mokano ya kosala pona kosalisa te mbongwana ngo ya klima tozongisa ngo na sima makambo e banda muke muke kobonga fe. Defi mingi mingi ezali loko ya mai ezali pasi esengeli to longwa na pasi wana pote kosala misala wana oyo tokani na kati ya mukanda ya contribution esalama malamu. Pasi ya liboso ezali bongo kozanga makoki ya mibale nivo ya coordination to ndenge nini ya kobongisa makambo yango eza na nivo central eza na nivo ya ba province to bongo ya ba nivo etikali na se to chango nyonso ezala alima pote musala esalama malamu.
Kasi lolenge nini ya kokotisa basi autochtone na bopandisango na yango na etando Mobimba ya ekolo na makasi ya kolanda maye mazali kosala mampe kolembisa mbano ete na Congo demokratiki Dorote ye azali moyi autochtone
olobi biyano pe bikouta wapi basi bozali na motango 15 likolo na mokama na baimboka oyo batali ekolo Congo pino bozali ebele mibali pe bazali bikouta kaka na biso moko baimbo boko soina nde eko kakozwa kaka eyano kati na biso moko me eyano taliboso epa ya mama
esengeli koyeba ete ekolo Congo demokratiki ekozala na misala ya kolenge la COP 27. Natalie Sekabour aussi murabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda sango mokili lelo, merci mingi na Natalie Sekabouro lelo na masolo na biso lokole to ya mibongo Langa Nzembo artiste moni ya kolo Congo Democratique mpe Mobeti Mbonda kombo na ye Edi Mboyo na yambaki ye na mobembo na salaki na mboka Kinshasa tolanda.
Tuebi na mboka na biso artiste baza ko se plaindre ebele na makambo etali ke bazangi soutien na misala bazali kosala mendenge nini yo na malgré ba difficulté wana ozo continue kosala festival na Mbonda elela
ba difficulté za makasi ya kosalana te.
Est-ce que vous aurez soutien ya l'état?
Et en tout cas, na koloba na bosembo depuis na banda festival na ngai lelo 8e édition tout aussi là et na tire kozwata un point ya ministère na bisa culture art. Mais hôtel de ville tant que ministère provincial, je soutenais quand même à l'époque il y a Kimbuta, donc c'est-à-dire Yemogo gouverneur, à soutenir Ngaï, et puis ministre Rifin Bayamboudi, le premier ministre provincial. Et les loyaux aussi, Madame Yvette, Yvette Tabou quand même, à soutenir, mais il n'y a pas ces fonds de promotion culturelle, rien du tout.
Mais fonds de promotion culturelle, tu as vu que Bazoura Bambongo, ici et là, va soutenir la binoté, l'artiste.
Soutenir Kate.
Mbongo na kindaka
wana ndi kambo motuna pe ya nene ndi ya ngwana ebongi ba IGF moni ba IGF to zaki dene mana IGF avec ses artistes avec ses bisou tukinde kuna pe sa ke balande la parce que wana po sérieux problème ngai mutuna osa la événement ko pona ko promouvoir culture mboka na biso mais comment na ko recevoir ba subvention ya ba paya ba waloni bise ba paya ba wana cadre de coopération ba zo tenir culture na biso maintenant ils sont là pour promouvoir la culture belge, ma français pendant que moko. Mais pourquoi au bisomoko awa font ce que dire sur le narrateur au cours de projet au 8 mois ou bien une année mais si moko le peste pas au peste peu nous avons le goût d'avoir un chat ou vendu mieux côté pas soutenir yo mais après soutenir peut-être les kin dingo wana le goût d'avoir un côté nani aussi peut pas problème n'a pas tout bas donc à fond pour ce FPST au moment dans le goût d'avoir une affiche on dit aussi bon ok aussi bien bon côté donc c'est à dire toi n'a pas sérieux problème bisou bas culturel bisou bas artiste n'est-il pas bisou toujours kemba parce que toujours bengi ça va tout le bain dans la zone écoute c'est pas un festival où aujourd'hui n'a pas à la famille. Déjà, Ozobengista, c'est un festival à caractère international. Bartiste, c'est un festival de Bayer en Amboka. Toujours TK, culture en Abisso, dans le bon sens. Tant Bazoba, RDC pays rouge, zone rouge. Au Kinshasa zone rouge. Bon ben les bandes nous sommes bien allés dans le temps tourner les bandes mais tout bien avancé à Boya à Kimiaza. Tout est comme beaucoup en dans le bon sens. Mais tout ça c'est une façon de tout ça soutient. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des questions qu'on se pose.
Alors mais malgré ça, yo tu es vite au Bétara au Bimara Bimara puis moi Mingi au Kenya Libanda dernièrement au Tiku Kenya la Nouvelle-Calédonie. Comment tu t'en sors? De nos autres bons gars pour Kenya au Tamboulane ou au Malibanda.
Alors au Neti Nouvelle-Calédonie, ils ont moins comme Moussa Ndiou. Ça là déjà tu vois quand même là bah tu vois déjà que non sur ma télé internet ou bah tout ni artiste ça là la musique moi ça différente non bah genre ça différent là ou bah ça là quand moi déjà des dimbois en akati des bandes de bazali ou à sunga kingai les pepito ngudi vie à soutenir la kenda qui tikuna et n'est la kenda nouvelle calédonie n'avait comme invité d'honneur il y a 50 ans il y a francophonie et malheureusement dans la kekuna la gnaski production mais la bête la production moko. Bambo Kauka Bakaledonia, on a deuxième Congolais, artiste et musicien congolais. Oh, il y a qui pour bête à Kuna. Et puis, quoi, imaginez Mbokawana. Kaka Congolais, mon Kondé Nakikuta. Mbokawana Mobimba, Nouvelle-Calédonie, Kaka Congolais, mon Kong. Vient à 30 ans. Mais, on a tout le monde qui va être Congolais à Zate. Donc, les aïe, vient Jean Goubal, Ndakindaki Moutaboso, 5 ans après, on a eu Kokende. Et artiste et musicien, il y a des maître Gims, mais, Covid, il y a qui c'est à ma c'est-à-dire tout ce qui est indépendant, je suis mystique, quand je suis en train de me dire, je suis en train de me dire,
tu es que jeu de la francophonie jeu à Mikoloza ko Ilagoya à la Congo, est-ce que vous avez pas une artiste au bazar retenu pour Robeta?
Oui, ngai naza nasala qui tubane de na pola bala e bandeli ya jeu francophonie tubane ba réunion et puis na cahier des charges ngai naza qui beaucoup plus na côté cérémonie d'ouverture pour na tant que créateur concepteur et créateur de spectacle donc to conserva qui spectacle et la cérémonie d'ouverture. Mais alors, équipe Yakikoya, Balongo Lakibiso Boussalan sur tout toi, Laki Osalan sur Babo, Avansa Kiango, Ponaobika Potambongo, donc c'est-à-dire, Batu, les hommes qu'il faut à la place, ni Bazo Zalate. Mais j'espère que Nambaloyo, équipe Obaponi Siko, le président de la République, chef de l'État, Laki équipe Moussousou en place, j'espère que Bako Zong Sabiso, parce que beaucoup ça, la spectacle, au moins j'ai de francophonie, n'a participé, mais Moussousou, et Mboura Libanda. J'ai assisté, j'ai participé, la monnaie comment ça se passe donc mon batoko maman a tué boivier azo regretta il dit bin batoko bin il faut parce que il y a une expérience et puis tant que créateur il faut dans la carte il y a cérémonie d'ouverture parce que c'est un grand spectacle oyo spectacle wana mutako ya karatali akei na été qui maman ko ya reste ya jeu kutikala ce que ça ma belle mala alors biso tous dans la carte ya tous là babenga biso parce que tokenda qui na spectacle la cérémonie d'ouverture. En tout cas, na ali parce que na muto azak pas ça qui proportion mais ce qui va bien dit sauter ba ko bien net banane parce que c'est pas n'importe qui à cause on est on est à côté image j'insiste za blague ça va pas bien ba n'importe qui té et mbalo le quoi dit que ba nouveau DG à Ina ou à côté ko professeur Damien Pono et à sana kati j'espère que ba ko recourir na biso parce que pour la côté création va spectacle mais les wana Singapour tout ça.
Alors et dit avant tout comme on a vu que au sein du spectacle on a plus de 100 mbonda. Est-ce que vous pouvez décrire la bande de gozo on a vu ce spectacle à l'air en ligne.
Spectacle sans coup tout puisque on a sala qui dernièrement dans ma micro hôtel coloca et collègue là qui 2016 dans le spectacle 1250 artistes sur scène. Comment recevoir le chef de l'État avec
1250 artistes mbonda.
Donc 500 batteurs, 500 danseurs, aussi fanfare puisque c'est un spectacle oyo et ça discipline et belé na quatre. Ma spectacle c'est un monde d'ouverture et ça un spectacle oyo ça pour vendre vite, c'est la vitrine. Donc c'est-à-dire il faut bakuda nion surtout aux agriculteurs dans une nakatiwana. Alors il y a plusieurs étapes oyo pour la création on a installé plusieurs personnages, décors, lumière. Alors il faire la magie. Donc bon tout le monde a comme spectacle parce que moi je vais faire ma mondiale, ma coupe d'Afrique, une dingue dans la cabacane. Donc ma bulle au côté ça ma coupe magie, magie de francophonie, ma spectacle ma genre voilà. Ouais, là ma spectacle y a côté bien habillé, voilà pendant ça y a un thème où ils allent voilà, vous développez en gros pendant 15 minutes ou 20 minutes parce que t'as le pendant waouh, mais d'abord on va négater le spectacle un peu à son vie. Donc et là si on a décrit le spectacle on a l'élo, tout aussi certain mais synthèse de la bongo. C'est un spectacle qu'on retrouve tout. On retrouve tout pour vendre l'image essentielle pour la mission.
Batumini là, on a monde peut bazar la posta ya ko mon a peko yuka par exemple musala oyo salaka. Ogoy ko sepso batu bakoy ko ozana ba CD, ozana ba bloc on a en ligne ba ko tala yo.
Oui oui, on a ti ne bon net ti ko ba mikole ou te koleka ba pirater ba bloc et belé ba chaîne YouTube bloc et belé bébé baki maintenant na transforme ta betika ka a beti dimboyo qui verra quand même ba bloc qu'on a réalisé belé et puis nous on a recherché quoi puisque c'est moi qui ai belé la loi qui venait même dans média mais ce qu'on est nazar voilà nous on a parce que non ça va m'amener quand même non tu vois ça l'spectacle que moi il y a cérémonie d'ouverture la cadre il y a déjà qui FIFA déjà qui appelle la FIFA donc pour lancer l'spectacle la cérémonie d'ouverture il y a coupe d'Afrique scolaire il y a qui n'est pas des martyrs donc devant ministre qui va conduire belé basala qui voilà donc c'est vraiment tout ça m'amener mais non beaucoup de spectacles amicaux. pour la CD, nous avons proposé un album Masika, au 10e jour. Je pense que et bientôt temps au Ebima, parce que Bélé Barbunga est dans le pouvoir qu'on a. Si on a un projet, nous avons un ministre qui a créé une usine de fabrication des instruments de musique traditionnelle. Made in Congo, autres en route. Tout bête, flûte, on peut imaginer flûte, il y a Libaye, il y a Bambou, il y a Made in Cameroun, il y a Somba, on a bête, il y a Made in Népal, à Minangamoro, à Minangai Lena.
Merci beaucoup, Lopez, à Bissoumangonga, tout sur le nom, tout souhaiter bonne chance.
Merci beaucoup, Marie Simonga.
Merci Mingi, Edi Mboyo, artiste congolais, Uto, École Congo démocratique. Toko mina souka, yama solo na biso, yama kolo mwale lo, na tosuki siangona Edi Mboyo, toko ta nabino isusu, lobby na ngonga 18h, pona, basa mwale biso sanga moki, lelo se toko mela kibino lelo, ezala kibongo na lisa lisi ya Edi Isango, to tondi bo tondi, na fatuma kala la Alimasi, na Chang, bae bazala kibongo, onzela amasini, kombo na ngayi, Marius Muhunga, otika la malamu.